sango na vewa.
Bote, esengo kimia bobotu mitema na binu baibozili baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Sango na biso ebandi na Kinshasa epai wapi liyebisi liya kafu kafu liya ministre wa yambo Silvestre Ilunga Ilukamba li sakolami na bangonga ekoya elobi misala mia primature nzo kande ngonga tukumine mibale na minei Assemblée Nationale epesaki ministre wa yambo po atika mo, na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda ya botiki mosala eza Aliko Koka Sima na bo kwe samina ye na motion à censure bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila epai wapi lungali ukamba auta bayi bisaki na VOA Lingala eti ministre wa yambo akoki te kutika musala po bureau d'âge ezali kokamba assemblé sika ezali na makokito na bokonzi ya kosala maye masala maki lobite Nzukande vio walingala epesa kipona limanyula maloba na moko wa yebi penza mibeko tope makamu matali kur konstitutionnel malamu pona kumanyula yango metre Willy Wenga.
Baise bandimite keye tata mokonja gouvernement akoyeba kotika ebonga na ye onzele ya demisyon pa mate atri koloba na baike ke biro da jona ezali kompetante kate loko penza oyo etengeli toka nga awa kumaki mukanda mwa yema kuboya kosama toko limbo la baye depute makalisi na ye po tibai wana kolekta yango na vote a sila kiko koma mukanda moko moe moiko sali saeli susu aye wana kendepe ba zuzi ya kuru konsyonel po tiba kati la langoli kambo ya koeba soki ya solo wa depute wa zaraki na bukati wako sala vote ena to bazaki na yangote mingi likambango za liko madizo kuna konfrontasyon gana itumba enene ya mibeko awa itali demisyon to demisyon te kasi eloko tila liko banga ezali likambwane na biso na krize kasi wa tatamo konzwa ikolo asili kokoma na majorite ya solo o yali kustali saende kustali saipo na kukamba ekolo wa mibumi ya misili kutikala kondimiteke akondimalisusu ni solisyon ni wakuluka bubile zelato solisyon politike oyo bakutindika premier ministre onzele ya kutika ebonga alingate pamba te atako na kuru konsyonel nandimite kuru konsyonel ekuzua mokano mwe makopesa tatamo konzwa ya guvernema rezon ke azalile makokima kukontinue kuboya kodepoze de misyon.
L'Assemblée provinciale ya Okatanga likitalia kafu kafu libandi lelo pe bureau d'âge tiami pona kotala ba petition likolo ya bureau définitif lié likoki kosala misala te uto mwa mikolo na Val Mabila a tunaki député moko ya UDPS tona lupata
kotale la ba petition oyo e kotisami na niveau ya Assemblée provinciale ya Okatanga contre quelques membres du bureau nde oyo ezora extraordinaire session Oyo, bazo convoqué tant ba député, il fallait bazala na vacances. Oyo salimi lelo, ezala ki cérémonie ya session d'ouverture ya session extraordinaire wana. Oyo ezala ki na deux points ya liboso, ouverture, cérémonie d'ouverture et point ya mibale ezala ki installation ya bureau d'âge. Lo kola moins paralysation ya fonctionnement ya bureau et salimi à travers ba pétition mibale wana, ezo sala que bureau et qu'on a fonctionné te. Yango, il fallait ba installer bureau d'âge pour et satélé na makambo et taleli vraiment ba pétition mibale wana.
Nabini basimba minduki ba yebanite ba bumi mukambi moko ya biatu buzindu na sango na Erikas Moisi.
Mukambi ya selil eye akuyaki sima ya komo beta masasi na basimba minduki ba yeba inanote na son murara molobili ya mpulusu na ingumba beni apameli lulenge ba ipulusu wa beta maki mabanga otango balingaki kuya kusalabu lukiluki.
Na butu ezaki ba dongromiso oyo ba betaki chef moko na quartier Biautu, de ba benga kibiso police, tango to lingaki ton intervenir, bon malheureusement ba jeune ba baribiso nzela, de to longa kite, mela.
Obutu ya lobi kote na lelo mokula mosalamine masasi ma betaki na ingumba beni uta ingumba beni, Erikas Moisi pona veo Afrika.
Suko na sango na biso yango yo tukutani si mangunga mi bale pona sango yesusu tukutani pe na Facebook kupenda site internet na biso vio walingala izalaki wabino edi isango.